objektiv.
Algab saade Objektiiv, mina olen Markus Järvi ja täna olen kutsunud siia saatesse külaliseks möödunud valimiste võitja EKRE aseesimehe Martin Helme. Tervist!
Tervist!
No me istusime sinuga siin 3 nädalat tagasi ja valimised on siis veel alanud ja nüüd on valimised läbi, EKRE on jõudnud riigikokku ja EKRE on teinud seda päris muljetavaldaval viisil, 7 kohta. Sa ütlesid juba mulle toona, et sa usud selgelt, et EKRE saab riigikokku, aga mina uskusin seda. Aga nüüd on lahti läinud süstemaatiline raevupuhang EKRE vastu ja tõepoolest EKRE on saanud sellise esimese ja kõige korralikuma nii-öelda skandaali raputuse. Martin.
Jaa, ma esimese asjana tahaks tänada kõiki neid inimesi, kes meid toetasid. Ma olen tõesti tänulikud selle eest, et see nõudis inimestel teatud julgust ja sisemust kaemust ja see on meil selgelt aru saadud. Ja kui tavaliselt antakse siis uutele jõududele või uutele valitsustele 100 päeva, siis me saime täpselt 1 päeva. Me saime täpselt 1 päeva, kui läks lahti selline nõiajaht või klapperjaht. Selline hüsteeria õhutamine, mida mina olen vist isegi veel liiga noor inimene, et seda mäletada, aga minu mõelest on nõukogude ajast pärit viimased sarnased paralleelid, kus toimus selline täielik ühiskondliku hüsteeria üleskütmine ja nii-öelda töökollektiivides hukka mõistmine ja siis nii-öelda kodanlik hukkamine. See loomulikult esimese hetkega ehmatas ära, sest me saime ju aru, et ega meil kerge ei hakka olema seal parlamentis, et me saime ju parlamenti tänu sellele, et me rühkisime üles mäge vastu tuult ja vastu voolu. Ja et meile ju ka kampaania ajal veeretati ette nii takistusi kui skandaalikesi kui lihtsalt ka sõimati ja laimati. Aga selleks me valmis ei olnud. Et nii kiiresti, nii raevukalt, nii alatult ja nii küüniliselt valetades meile sisse sõidetakse. Et mul on suhteliselt pikk kogemus ja paks nahk, aga isegi mina ei olnud valmis selliseks jõhkraks. Ja mida ma ikkagi näen, siin on selgelt eesmärgipärane tegevus teha kõik, mis võimalik, et ei korduks meie edu. Et me tulevikus ei saaks, hea küll, me oleme järgmised 4 aastat parlamendis, me saame seal oma sõnavõttudega avalikusele tähelepanu paremini kui siiamaani ja me saame, ütleme meil nii-öelda riigieelarvised vahendid on paremad ja me küll kavatseme esitada seaduseelnõu, mis riikliku rahastamise parteidelt ära võtab, sest meie oleme harjunud niimoodi, teised ei ole. Aga näis, kuidas teised kaasa tulevad, sest enne valimisi ikka väga paljud parteid rääkisid, et jah, parteide rahastamist tuleb ümber teha. Nii et mida ma näen siin selle jõhkra tümitamisega, ma võrdleks seda tead Mariupoli raketi rünnakuga, kus lihtsalt nagu pimesi tulistatakse rahvahulka selle jaoks, et saavutada mingi taktikalist edu, et hävitada ära poliitilised vaenlased, ükskõik mis see nii-öelda paralleelne kahju on. Ja see on nii küünil, see on nii jõhker. Me teame, et meil on poliitikas teine standard kui teistel, et kui meie teeme väikse piuksu, siis see on see viha kõne ja kui teised varastavad pankasid või autorollosid või toovad ämma raha või ükskõik mida nad ei tee, siis seda peaaegu, et ei panda pahaks. Ja me teame, et meil on teine standard, topelt standard, aga ega me selle vastu midagi ei saa teha. Aga et see nii kiiresti, et see nii jõhker on see ausalt üle sehmatas.
No klaarime selle asja siis ära, et kellegile jääks mingisugust nii-öelda valu kuskile hambaauku veel, et erakonna seisukoht selles küsimuses, erakonna seisukoht natsismi küsimuses, kõikide totalitaarsete ideoloogiate suhtes ja Madisoni postituse suhtes.
No siin on mitu aspekti, üks on see, et mis puudutab natsionaalsotsialismi või fasismi või ka kommunismi, eks ole, et kui me oleme konservatiivne erakond, siis meile sellised ismid on olemuslikult vastumeelsed. Eriti natsionaalsotsialism, see on ikkagi ju sotsialism. See on ikkagi sotsialism. See on meile äärmiselt antipaatne maailmavaade, sama antipaatne kui tavaline sotsialism, kui Eesti sotsiaaldemokraatide sotsialism või veel rohkem, mis vahe on lihtsalt selles, eks ole, et sinna juurde käivad ka ju õõvastavad jõhkrad massimõrvad, et kui siin inimesed, mulle on ka mulle on ka mõned inimesed, mis te põete selle pärast ja mis, et tegelikult see päris nii ei ole, et kui eestlased suudavad emotsionaalselt väga hästi samastada või mõista küüditamise teemat, et noh, milline tegelik tohutu tragöödia see on, siis samasugune tragöödia oli ju holokaust. Ja noh, see teeb eriti nagu ajab vihale, et meile praegu pandi nagu süüks. Otse sõnu öeldi välja, et me oleme holokausti eitajad. No ei ole. Ei olnud ka Jaak Madissoni postituses mingit holokausti eitamist. Vastu pidi oli, et tõesti oli holokaust, tõesti olid koonduslaagrid, et see kõik oli õudne. Aga noh, millest ta seal arutles, oli see, et ka tolleaegses ühiskonnas kõik asjad viimseni ju ei olnud üdini halvad. Ja seda vaata enam öelda ei tohi. Muidugi siin tuleb, ja nüüd teine aspekt asjast on see, et kui siin näiteks enne ees ma võttis õhku täis ennast, ütles, et Riigikogu liige või ka minu mõelest ka Taavi Rõivas ütles, et Riigikogu liikmele sellist juttu ei sobi ajada. Täiesti nõus. Aga sellist juttu ei ajanudki Riigikogu liige, vaid sellist juttu ajas 20-aastane noor inimene, kes ei olnud veel ühegi parteiga liitunud, kes oli ajala huviline ja otsis alles oma maailmavaadet ja otsis alles, noh, nii-öelda tuhnis ringi ja arutles. Ja see arutelu ei olnud väga arukas võib-olla, aga sellest risti ka ei lööda. Ja noh, ma ikkagi rõhutan, et inimesel tuleb anda võimalus kasvada ja paremaks saada. Inimesel tuleb isegi, kui ta on eksinud, anda võimalus andeks saada ja tõestada ennast muul moel. Ta ei ole ju saanud veel, meie erakond ei ole saanud veel nii-öelda parlamendi uksest sissegi, kui juba tõmmatakse selline tuli peale, et loomulikult on see tundlik teema ja sel teemal üldse targutada minu mõelest poliitikas ei ole mõistlik. Täpselt. Aga ta ei olnud poliitikas sel ajal ja see on minu mõelest põhiiva. Ta oli noor inimene, kes ei olnud poliitikas sel ajal ja praegu teda poliitikas tasalülitada selle eest on üle kohtune lihtsalt.
Jah, tundub, et kui nii-öelda enne poliitikasse tulemist või enne Riigikogu karjääri võetakse kõikide Riigikogu liikmete kunagi öeldud postitused, kirjad, sõnavõtud ülesse, no siis näiteks eelmiste NLKP liikmete või komsomoli liikmete, nagu siin ka härra Randpere on näiteks Reformierakonnast komsomoli propaganda instruktor omal ajal oli, kui ma näiteks mõne tema kõne välja võtame kuskilt sügavatelt 70. lõpust 80. algusest, siis ma tahaks näha, et millist nägu härra Randpere, härra Maruste, kes oli NLKP liige või näiteks ka härra Jaak Kallik, õnneks härra Maruste, härra Jaak Kallik nüüd enam Riigikogus ei ole.
Jah. Yeah.
Aga need herrad, millist nägu nad teeksid, kui me need nii-öelda 80. aastate alguse kõnejupid neile ilusti ette loeksime?
No, see on see sama topeltstandard, et kui Jaak Madisson arutleb fasismi teemal ja ütleb, et seal ju päris kõik ei olnud üheselt ainult noh, negatiivne, et tööpuudus siiski vähenes ja inimesed said leiva lauale ja riik tõsteti ikkagi kaosest välja ja noh, noh, kõik saavad aru, et üks poliitika ei peaks arutlema sel teemal, sest see on nii toksiline teema. Aga kui sa ei ole veel poliitikas ja sa ei ole seda õigustanud ega heaks kiitnud ega eitanud mingid ajaloosündmusi, siis selle eest niisugune klapper lahti lasta noh, on ikka väga kummaline. Ja samal ajal meil on tõesti Riigikogus inimesed, kes on reaalselt töötanud totalitaarse režiimi poliitilise instrumentina. Kuritegeliku kompartei poliitilise instrumentina, palgatöötajana, nomenklatuurse töötajana, reaalselt osalenud oma kaasmaalaste eestlaste represseerimisel. Nii öelda me kõik need Ansipi koertelood. Ja seda mitte ainult, et ei ole andeks antud, vaid seda isegi ei tõstatata teemana ülesse. Võt see on see topeltstandard, mis meil kehtib, et on üks kuritegelik režiim, mille tegelikult kaastöötajad saavad kõik andeks või noh, nendele ei panda seda pahaks. Ja on mingisugune teine kuritegelik režiim, mille üle arutlemine välistab sind just kui avalikust elust täielikult, et sa peaksid elu lõpuni häbenema ja ennast piitsutama kusagil. No võt, nii ei saa. Et see ja jah, me saame aru, miks seda tehti. Sellega, selle tümitamise eesmärk, see on mitu eesmärki, eks ole, aga üks oli see, et siin kogu konservatiivne maailmavaade, kogu konservatiivne rahvaerakonna olemine ära mustata, ära laimata ja teha meid eluvõimetuks, aga see ei lähe läbi.
Martin, tuleme nüüd sellest skandaalist praegu välja. Me helistame varsti kohe Veiko Vihurile ja küsime ka tema arvamust sellel teemal ja diskuteerime Veikoga ka tema väikese kirjatükki üle, mida ta meie kirikus avaldas natsismi teemal. Aga tuleme tagasi nüüd EKRE valimistulemuse juurde ja kommenteerime natukene seda ka. Et EKRE-l olid kindlasti väga jõulised kandidaadid, noh, kes võtsid väga palju EKRE-le hääli. Noh, sina loomulikult Mart Helme, Henn Põlluaas, aga üllatasid ju ka väga paljud teised kandidaadid EKRE seast, nagu näiteks Monika Helme ja nagu Malle Pärn
Jaa.
Tartu Jõgevamaa.
Noh, see on see, mida ju meie see sama nii-öelda kallutatud meedia rääks kogu aeg ennem valimisi, et no jaa, küll, et neil protsent võib ju isegi ilus olla, et protsendi järgi nad vast ehk saaksidki sisse, aga neil on nii vähe kandvaid nimesid, et paar kolm tuntud nime ja kogu lugu ja see ei vea välja. Ja tõepoolest ei olekski vedanud välja, et minu või Mardi hääled ei oleks erakonda sisse vedanud. Ja seda on väga tähtis meeles pidada, et meil olid head tulemused kogu riigist, isegi Ida-Virumaal, mis meil on nõrk koht, kus meil on erakonna struktuur praktiliselt ikkagi üles ehitamata alles, oli meie tulemus kolm korda parem kui eelmistel valimistel. Ta jäi küll alla 5%, aga kolm korda parem kui eelmistel valimistel. Ja siin nüüd on tõesti, kui sa mainisid Malle Pärna ja Monika Helmet, et Malle Pärn jäi parlamentist välja 20 häälega. Tõesti järgmine kord, kui valimisteks läheb, ikka iga hääl loeb, tõepoolest iga hääl loeb. Ja sellest on kohutavalt kahju, et Malle jäi välja. Monika Helme sai viiendas ringkonnas ehk Saaremaa, Hiiumaa ja Läänemaa. Teiseks parima tulemuse kõikidest kandidaatidest. Ainult siis kunagine Kuressaare linnapea Urve Tiidus ja praegune kultuuriminister sai veel rohkem hääli kui tema. Ja jäi ka väga napilt parlamendist välja, et ta on nii-öelda kolmas inimene, kes parlamendist üldarvestuses välja jäi.
Me kommenteerimegi seda Monika Helme kaasust natukene Lääne-Virumaal, Saaremaal, et väga palju hääli ja riigikogust väljas. Et siin Veiko Vihuri saarte praost, kellega me kohe ühendust võtame, ongi kirjutanud selle samal teemal, et kui nüüd enne valimisi ikkagi räägitakse, et iga hääl loeb ja ilmselt näiteks Malle Pärna puhul oleks iga hääl lugenud, aga näiteks Monika Helme puhul me näeme, et see iga hääl loeb retoorika on natukene auklik või ei ole või?
No nii ja naa, tähendab selles mõttes ju tõesti need hääled, mis Monikale anti olid ka ju aitasid kogu erakonda.
Seda kindlasti.
Et ilma nende häält, et ta ei oleks me praegu parlamentis sees. Et selles mõttes inimesed ei tohiks küll kindlasti olla õnnetud või kurvad, et nüüd nende hääle ei lugenud. Ilma selleta, et kõikides ringkondades erakonna kandidaatidele häid hääli antakse, ei saaks sisse parlamenti üldse. Ei oleks mind seal, ei oleks Marti seal, ei oleks Hennu ka seal. Et see on nagu asja üks pool. Asja teine pool on see, et Eesti valimissüsteem on kohutavalt keeruline. Sellest, et kui me vaatasime neid valimistulemusi ja tulid need nimed, kes meie erakonnast sisse said, siis me austatus kratsisime kukalt, et mis loogika alusel see juhtus nüüd. Et seal on see moment nüüd, et kõigepealt saad isikumandaadi, meie inimestest sai isikumandaadi Mart Helme Pärnus ja väga, noh, isegi väga suure nii-öelda üle kattega, siis on ringkonnamandaat, mis on siis igas ringkonnas erinev, sest et ringkondade suurused on erinevad, et kui me, siin Harju ja Raplama ringkond ehk ringkond number 4 on 14 mandaati, siis isikumandaat on siis 1/14 kõikidest häältest, aga ringkonnamandaat on 0,75% 1/14. No ma ei tea, kellel juba juhtnud kokku jooksid, eks ju. Ja siis omakorda selle ringkonnamandaadi alusel läheb sisse inimene, kes on selles oma erakonna nimekirjas kõige rohkem hääli saanud. Ja siis, kui ringkonnamandaati ka ei ole, siis on siis see kompensatsioonimandaat, mis võetakse selle järgi, mis on erakonna üldnimekiri olnud. Ja noh, see on noh, ja seal hakkavad nagu väga erinevad asjad mängima ja see ongi keeruline. Et ja kuna Lääne ringkond, Saare Lääne ja Hiiumaa ringkond on väheste mandaatidega, siis see ringkonna mandaat peaks olema 1/6 kõikidest häältest ja 0,75% sest 1/6. Ja noh, meil jäi seal paarsada häält puudu. Meil jäi seal paarsada, jälle palju ei olnud, aga paarsada häält jäi puudu. Nii et see süsteem ise on nii vildakas. No meil erakonna siis nii-öelda platformis või programmis on väga hea ettepanek, kuidas seda ära lõpetada või kuidas seda süsteemi niimoodi teha, et niisugusi kurioosumeid ei juhtuks, et parlamenti saavad sisse mõnesaja häälega inimesed, aga jäävad välja mõne tuhande häälega inimesed ja see on siis see, et kõikides ringkondades saabki ringkonna mandaadi mitte lihtsalt erakonna järgi, vaid järjestub kogu ringkonna häälte saagi järgi see, et kuus kõige rohkem häält saanud inimest Saareläne ja Hiiumal lähevad parlamenti. Mitte kuus erakondade kaupa, kus siis ütleme, üks erakond saab seal kokku peaaegu kaks mandaati ja tema kaks inimest lähevad ja teine erakond jääb seal napilt alla ringkonna mandaadi ja saab rohkem kui võibolla nii mõnigi teine, vaid et ringkonnast lähevad parlamenti selle ringkonna kõige populaarsemad inimesed parteilisest kuuluvusest sõltumata ja see kaotab ära häälte ülekandmismehanismi, see kaotab ära sisuliselt künnise, 5% künnise, see kaotab ära ebavõrdse kohtlemise üksikkandidaatidele. Et see lahendaks nagu hoobil terve rea probleeme, mis meie praegust Eesti valimissüsteemi väga rikkuda. Aga võt, just sellised nii-öelda ettepanekud ei meeldi ühelegi praegusele Riigikogu erakonnale ja eks nad siis meid niimoodi tervitavadki, nagu nad siis on nüüd tervitanud. Et ja nad on instrumentaliseerinud Eesti meedia selle vastu ja mul on väga kahju, et Eesti meedia läheb liimile või laseb ennast niimoodi ära kasutada.
Ja see on üks nendest hetkedest praegu vaadates seda klapperjahti Ekrele ja Madisonile, kus me näeme tegelikult, et selline erakondade ja meedia kokkumäng on midagi sarnast, mis toimus kunagi Nõukogude liidus, kus oli lihtsalt üks nomenklatuur. Et ma olen alati ja siin saates ka rääkinud sellest olukorrast, kus meie süsteem meenutab üha rohkem ja rohkem seda olukorda, kus meil on üks terviklik nomenklatuur ja selle nomenklatuuri väga kaval variant sellisel viisil, et see nomenklatuur on esindatud erinevates just kui ise seisvates, nii öelda mingisugustes üksustes, eks ju. Aga need üksused kõik käituvad ühe eesmärgi nimel. No, et on ikkagi nomenklatuur.
Jaa, no nii ongi, et kui sa vaatad, kui tihedalt on läbi põimunud Eesti ärieliit ja poliitiline eliit ja kui tihedalt või kui mitte sõltumatu on meie kohtuvõim, kui mitte sõltumatu on siiamaani olnud või kui mitte lahus olevad on olnud täitevvõim ja seadusandlik võim, no sest me oleme siin rääkinud ka, eks. Ja samamoodi see neljas võim, eks. Tegelikult see neljas võim ikkagi ei ole sõltumatu, et noh, hommikul öeldi ka televisioonis seal selle meie teate peale, et me kavatseme laimu eest kohtusse anda, et äärmiselt haput näod ees, et poliitikud peaksid suutma taluda kriitikat. Absoluutselt nõus. Poliitikud peaksid suutma taluda kriitikat. Aga palun kritiseerige meid, aga vaata, mida me ei talu, on laim. Ja laimuga on tegeletud praegu väga suurel skaalal. Laimamise ja mustamisega. Ja vaata, seda ei pea ka poliitikud taluma.
Objektiiv.
Ja nüüd oleme võtnud ühendust Saarte Praosti Veiko Vihuriga, kes on hiljuti meie kirikuportaalis ka siin saates käsitletavad nii nimetatud natsi teemat käsitlenud. Tere, Veiko!
Tere, tere!
Veiko, sa oled kirjutanud väga tabavalt ja lihtsalt kristliku religiooni ja natsismi suhetest, et võibolla natukene seletad siin ka raadiokuulajale, kes meie kiriku artiklit pole lugenud, et milline sinu positsioon selles küsimuses on?
No, väga lühidalt öeldes ma arvan, et natsionaalsotsialism on tegelikult väga humanistlik maailmavaade. See tähendab, ta asetab keskmise inimese ja inimese vajadused ja ta üritab siis oma platformilt lähtudes teha kõik inimese heaks. Mis on otseses vastuolus see kristlik piibelliku arusaamaga, Jumala ilmutusega, kus ka inimene on väga tähtis loomulikult, aga kus pööratakse tähelepanu inimese igavasele hingele ja saatusele, tema lunastusele ja mitte niivõrd maisele edule ja maisele õnnele. Et see on nagu üldiselt maailmavaateliselt välja toodud vastuolu minu poolt. Nii et noh, selles mõttes ma leian, et see tõsine kristlane ei saa pooldada natsionaalsotsialismi vähemasti nagu see maailmavaade ise ennast esitleb ja õpetab. Et see nagu olgu kohe alguses ära öeldud.
Selles ju tegelikult kogu selle kampaania iva oligi, et inimesi, kes meie poolt hääletasid, heidutada ja hirmutada, et siin noh, tegemist on laimu kampaaniaga, et meie noh, ütlesime ühe korra, seda ei usutud, siis ütlesime teist korda, siis hakati hurjutama, et otsustage juba ära, mida te arvate asjast, et meie noh, erakonnas ei ole mingisugust natsisümpaatiat. Ja kui noh, kui rääkida sellest Jaak Madisoni postitusest, siis siin tuleb nagu ikkagi, tuleb aru saada, et ei teinud Riigikogu liige Jaak Madisson, ei teinud noorpoliitik Jaak Madisson, tegi tudeng, kes ei olnud veel poliitikasse otsapidi sisse läinud ja otsis ennast alles, otsis oma maailma vaadet alles, tegi heietuse või arutluse maailmasõdade vaheliste ideoloogiate teemadel, kus ta tõdes, et sugugi mitte kõik, mis oli fasistlikus riigikorralduses, ei olnud halb, mis ju noh, isenesest on objektiivselt nii on, aga selge on see, et sa seda poliitilises mõttes, kui sa nagu lähed pärast poliitikasse, siis see tuleb sulle kaela nagu koormadeist tellis kive.
Et, ma just nõustan sinuga, Martin, selle koha peal, et meedias olnud pealkirjad, artiklid, uudislugude pealkirjad olid täiesti eksitavad ja ma saan aru, kui näiteks Express Group või Postimees, mis on erakätes olev meedia, väljendab mingid oma sümpaatiaid. See on nagu nende õigus, see on raske sinna midagi...
No laimata ei tohi nemad ka ja laimu eest me kaebame nad kohtusse.
Muidugi järgivad need üldistselt tunnustatud ajakirjandusprinsiipe, aga mina olen eriti sügavalt nördinud Eesti Rahvusringhäälingu uudisteportaali peale, kus on täpselt samamoodi üritatud, kallutatud pealkirjad abil siis luua muljet, nagu oleks olnud tegemist mingisuguse, noh, ma ei tea, natsi postitusega, mille on heaks kiitnud siis EKRE mingil viisil, mis on kuidagi seotud Riigikogu liikmega, eks ole, et vaadake, meil on Riigikogus nats.
Ja kus see kõik on täpselt nii nagu on, see on tendentslik kallutatud ja kui me nüüd läheme Ekspress gruppi juurde, ehk nii Delfi, Eesti Päevaleht kui Ekspress, see on ka otsene laim, seal on lihtsalt valed sees, eks ole, aga noh, ERR-i puhul on täpselt see, me kaebame nemad ka avalikusõna nõukogusse, et kui sa paned postituse, et konservatiivne rahvaerakond või EKRE, mingi blogi postitus kusagil minevikus oli inimese poolt, kes sel ajal ei olnudki veel poliitikas üldse tegev või kes oli noor ja rumal ja sinna kõrvale pannakse, eks ole massi haud või koonduslaagri pilt, siis see tekitab inimeste peades assotsiatsiooni, noh, mis on noh, väga läbitöötatud, väga läbimõeldud propagandistlik trikk. Et, aga noh, milleks seda tehakse? See on täpselt see, et mille kohta on kirjutatud, et teie süda ärgu ehmugu või mingu araks, et praegu see, mis toimub, on ulgumine ja hammaste kiristamine, see on kättemaks selle eest, et üks perekonna ja traditsiooni eest seisev erakond sai parlamendi, see on kättemaks. Ja see ongi see laimukampaania ja noh, ütleme, erakond, kus ei ole professionaalset PR-meeskonda, mis just tuleb väga rängast valimiskampaaniast, kus kõik olid lipsu sõna otsus mõttes lõdvaks lasknud ühe ja ei sellise raketi rünnaku alla põhimõtteliselt, et noh, peaaegu võimatu ongi ennast sealt kuidagi puhtalt välja tuua.
Ja.
Aga üks asi, mida nagu sellest loost saab õppida, on see, et tegelikult suuresti see meie demokraatia on farss. See, mis toimub Eesti Vabariigis, olgu ta siis erakonnapoliitika, ka meedia, mis peaks olema neljas sõltumatu võim, nagu seda hellitavalt imetatakse, ajakirjanikud ise on väga päri sellega. Me nägime 2 kuud tagasi või isegi 1,5 kuud tagasi, kuidas kõik olid korraga Charlie'd.
Ja, just.
Sõnavabadus, püha sõnavabadus, sõnavabaduse vältimatu osa meile seletati dotseerival häälel on see, et sa võid teha teisele inimesele haiget. Sa võid pilgata tema usulise veendumusi, see on sinu püha õigus, sellele rajaneb meie läänelik demokraatia. Ja nüüd, eks ole üks noor mees tõesti teinud rumala postituse kunagi mitme aasta eest ja nagu see sõnavabaduse printsiip enam ei kehti, et noh, mis on nagu selle kriitika tulva nagu sisu selles mõttes, et mis on siis nagu hukkamõistmist väärt on, et noh, tähendab, kõigil on ju selge, et seal ei ole ju kiidetud natsi režiimi, seal on selgelt ju öeldud, et autor mõistab hukka natsi režiimi kuriteot. Koonduslaagrid, muu taulise. See kõik on ju mustvalgel seal olemas. Tõstetakse kahtlus, et aga äkki ta ikkagi seda positiivselt poolt otsides tahaks nagu seda asja kuidagi noh, promoda. või et see on ikka äkki mingi tema maailmavaade. No, aga kuulge, kui te räägite sõnavabadusest, siis see peaks olema samamoodi kaitstud püha sõnavabaduse printsiibiga ja inimesel peab olema õigus seda avaldada ja seda ei tohiks talle siis sellisel juhul ka ette heita. Me näeme lihtsalt sellist topelt moraali, et ühiskonnas on teatud tõed, teatud printsiibid, teatud uskumused, mida sa ei tohi kritiseerida. Ja samas on teised, mis muidugi on enamasti kristlikud, traditsioonilised väärtused, mida sa tohid pilgata. Ja sul on selleks püha õigus isegi teiste inimese tunnetelt vallates.
Siin on, kus just mainisid ära, eks ole, et see sama postitus ju rõhutas, et holokaust oli, et numbrite üle vaieldakse. See ei ole holokausti eitamine, kui sa ütled, et täpseid numbreid ei ole siia maani suudetud kokku leppida, eks ole. Ja uudistes öeldakse, et holokausti eitamine. No see on laim, et ja noh, mina ütleks, et nii kristlastena peavad ju inimesed aru saama, et kui noor inimene nii-öelda otsib oma maailmavaadet ja eksib, siis talle tuleb anda uus võimalus. Et ta on 23-aastane, sai parlamenti praegu alles, ta ei ole jõudnud seal parlamentis mitte midagi teha, me ei ole jõudnud nii-öelda väravast sisse minna, kui juba kinšallid tõmbati välja, eks ole, et noh, tuleb anda inimesele võimalus ennast näidata, mitte noh, lasta ribadeks või lüüa risti.
No, me tegelikult nägime Eesti Vabariigis tavalist poliitilist võitlust, et kus noh, vend ei tunne venda ja puudub igasugune armi armastus, vaid kui vaja, siis lüüaksegi kinsall selga võimalikule poliitilisele konkurentile, noh, seda enam, et tõesti need põhimõtted ja printsiibid, mida EKRE on oma valimiskampaanias esile toonud, need seisavad paljuski traditsiooniliste rahvuslike väärtuste eest ja võt see on midagi, mida ikkagi meil ühiskonnas ei tohi promoda, sest noh, meile sellelt võtaks, et see on nagu vastuolus läänelike väärtustega, mis seal omakorda viib sellele noh, kurvale ära tundmisele või tõdemusele, et kuidas on asjad paarikümne aastaga Eestis muutunud, et kui 90. Alguses rahvuslikud väärtused olid igat ühiskonnas au sees.
No meie riikluse nurgakivi ikkagi.
On et nagu, noh, sa satud paaria seisusesse, kui sa julged neid veel pokaotsast mainidagi.
No siin on veel üks asi, mis ikkagi on poliittehnoloogiliselt, et üks asi on see, et meile tõesti noh, puhtalt maksti kätte või noh, sellisine jõuetu raev, see hüsteeria ja jõuetu raev, millega meid valati üle selle eest, et me saime sisse parlamenti, et noh, seda ei olnud ette nähtud sõna otseses mõttes. Aga siis sellel nii-öelda tegelikult või pastakast imetud skandaalil oli ka veel noh, puhas poliittehnoloogiline eesmärk või mitu poliittehnoloogilist eesmärki. Üks on isikliku hävitamise kaudu poliitilisele konkurendile kahju tekitamine. Üritatakse nii-öelda võtta meie hulgast see kõige nõrgem, kõige kogenematum ja ta lihtsalt nõja jahiga isiklikult hävitada. Sest et me oleme näinud küll ja küll, kuidas mõni poliitik ei tulegi sellest välja. Närvid ütlevad üles ja ta ei tulegi sellest välja. Ja see, noh, aga noh, see ei õnnestunud antud hetkel. Teine eesmärk on loomulikult keevitada külge silt, millega siis järgmistel aastatel edasi meid peksta. Kui see silt jääb külge, siis järgmine kord ei ole enam vaja tõestada, et me oleme natsid, vaid juba piisab sellest, kui sa lööd nipsu ja ütled, et noh, natsidest ju muud ei ootagi. Et see on eesmärk selle vastu, me läheme just selle tõttu või selle nii-öelda kummutamiseks me läheme laimu kaasusega kohtusse. Ja kolmas poliittehnoloogiline eesmärk on panna neid inimesi, kes meie poolt praegu hääletasid kahetsema, et nad rohkem ei hääletaks, sest et noh, me teame, et kristlaste hulgas on noh, see nii-öelda eetiline standard väga kõrge ja meil oli väga suur osa meie valijaskonnast on kristlaskond ja eriti see ütleme siis nii-öelda natsi teema või antisemitismi teema tegelikult läheb neile korda. Ma arvan, et nad on üks väheseid seltskondi Eestis, kelle see tõepoolest korda läheb ja kui sa nüüd suudad meile laimuga külge keevitada selle, et meie oleme mingisugused salajased antisemiidid, siis see kindlasti häirib ja peletab meist eemale ühe väga olulise hulga meie valijatest. Ja võt, seda valet ei tohi lasta meile külge jääda. Et see vale tuleb kummutada.
Parun, et sul on täiesti absoluutselt õigus, et see nagu ongi nüüd ka EKRE-le selliseks õppetunniks või noh, millest tuleb teha järeldused, et noh, et seda natsi teemat ei saaks teiega edaspidi siduda. Noh, kus tegelikult ei ole ju tõesti midagi taolist taga, et noh, ma ei tea Eestis küll ühtegi sellist tõsiselt võetavat erakonda, kus see teema oleks üldse noh, mingil viisil üleval, et noh, see on täiesti lambist imetud süüdistus, on absoluutselt selge, aga see on paraku süüdistus, mis töötab.
Jaa, absoluutselt selge.
Ma ütleksin siin, et siin on ka veel neljas poliittehnoloogiline eesmärk sildistada terve maailma vaade. No ja seda on nüüd edukalt tehtud tegelikult või vähem edukalt tehtud meiega. Et terve maailma vaade, ehk siis traditsionaalne, konservatiivne, rahvuslikele väärtustele tuginev maailma vaade on juba ise enesest kuidagi natsismi poole kas kaldu või juba esindab natsismi.
Ja krüptofasistlik.
Et siin on see nii-öelda avaliku arvamuse masseerimise ja mõjutamise eesmärk kindlasti.
Ja seda tehakse olemas. Väga professionaalsete selliste propagandistlike võtetega ja siin on veel üks väike nüants, mis ka noh, on läbi käinud, võibolla rohkem läbi käinud seoses meie selle tõrviku rongkäiguga, et me näeme, kuidas Eesti meedia ketrab üle ja võimendab Kremli jutupunkte. Kuidas rahvuslus ongi võrdusmärk fasism, kuidas see, kui sa seisad oma rahvuslike väärtuste eest, on mingil moel kasulik nii-öelda Venemaa välispoliitikale, et siin on nii otsest laimu, noh näiteks Ekspress Gruppis kirjutati, kuidas Keskerakonna poolt Venema rahadega toetatud EKRE teeb seda teist ja kolmandat ja see on ju laim. Keskerakond ei toeta meid, Vene rahade seost, noh, kõigepealt tuleb neil ära tõestada, aga nii või teisiti tuleb siis ka neil ära tõestada, et kuidagi see on meid aidanud, no see on sama, nagu me teame sihtasutusele löödigi tempel otsa, et
tere tulemas klubis.
Täpselt, et teie ju olete ka Vene raha saanud, aga et kas, kus, kellelt, noh, näidake, et noh, milles see seisneb, ei, seda ei ole. Seda ei olegi olemas, seda ei ole võimalik tõestada, aga noh, ju tempel on tulnud, süüdistus on tulnud, sopaga on ülevalatud ja noh, hakka siis ennast õigustama, palun.
Suur tänu Saare Praustile, Veiko Vihurile nende mõtete eest, aga meie siin Objektiivi stuudios läheme peale väikest muusikalist pausi edasi. Jäägi kuuldele.
Objektiiv.
Kuulete saadet Objektiiv ja siin stuudios on minuga konservatiivse rahvaerakonna aseesimees Martin Helme. Martin, me oleme rääkinud siin sellest peamisest skandaalist. Ma arvan, et selle skandaali teema võime täna olulistes aspektides lukku panna, aga vaatame ka edasi. Mis juhtuma nüüd hakkab vaikselt Eesti poliitilisel maastikul. Ja ma ütleksin, et vähemalt pakuksin välja siia algusesse sellise omapoolse tõlgenduse. konservatiivne maailmavaade tervikuna on jõudnud Eestis püünele, ütleme nii. See on juhtunud, sellest kirjutas muuseas üks teine Helme väga hästi peale kooseluseaduse vastu võtmist. Peeter Helme oma blogis kirjutas suurepäraselt ja rääkis sellest, mida teevad Varro Vooglaid ja Markus Järvi. Ma pean lihtsalt aplaudeerima tegelikult Peeter Helmele, sest ta sai väga nutikalt aru sellest, mis on olnud sihtasutuse perekonna traditsiooni kaitseks peamine eesmärk. Eesmärk on ei vähemalt ega rohkemat kui konservatiivne revolutsioon, nagu ütles Peeter Helme oma blogipostituses Eesti Vabariigis. Ehk siis teiste sõnadega see, mida meie oleme üritanud teha, on mõjutada avaliku arvamuse välja sellisel viisil, et võiks sinna külge kinnituda ja sellelt väljalt võiks võrsuda poliitilised jõud ja nüüd ja ka teie poliitiline jõud, mis kaitseks konservatiivseid elupõliseid tervemõistuslikke antirevolutsioonilisi põhimõtteid.
Ja eks ta olegi mingis mõttes ju selline paradoks, et tõesti Eestis on konservatiivset revolutsiooni vaja. See on see, mille kohta ütles Inglismaal orjakaubanduse vastane võitleja William Wilberforce, oli ta nimi vist, kui ma nüüd õigesti mäletan, et vaja on kommete reformatsiooni, et inimeste hoiakute noh, põhimõttelist muutust. Sama juttu rääkis ka Oliver Cromwell, et vaja on nii-öelda südame muutust ja tegelikult ma arvan, et noh, me tänaseks võime ikka väga rahul olevalt tõdeda, et me oleme saanud jala ukse vahele, et noh, meil on hoopis teine platform ja hoopis teised võimalused seda asja nüüd edasi ajada. Ja loomulikult sellele noh, võideldakse künte hammastega vastu. Aga jah, Peeter on mu onupoeg. Nii et ka ikkagi noh, päriselt ka konservatiiv. Nii et ma olen taga täiesti nõus, et noh, need tingimused olid soodsad meie saamiseks parlamenti. Ja noh, me suutsime seda nii-öelda realiseerida, et ma ise arvan, et me saime põhimõtteliselt enam vähem maksimumi, mis saada oli, et meil jäi jälle meil ei lõppkokkuvõttes 700 häält puudu 8. mandaadist. Noh, võiks ju paluda veel kord ümber lugeda ja midagi vaadata, kuidas e-häältega oli, aga tühja kah, et see nüüd otseselt ma arvan ka väga palju midagi ei muudaks, aga me ise kogu aeg arvasime, et 8 kohta on absoluutne lagi ja arvestades neid võimalusi, neid seda nimekirja, seda üleüldist poliitilist maastiku, millel me viibisime ja kõike seda, Ja nüüd on vaja siis seda ülesehitustööd jätkata, et nüüd mida me juba arvasime või kahtlustasime ette, et ega keegi meid vabatahtlikult esiteks parlamenti ei lase, see tuli välja võidelda ja teiseks ega keegi vabatahtlikult meid ka valitsusse ei lase, ka see tuleb välja võidelda, aga meie ei ka ei kibele valitsusse reformi erakonnaga, ammu mitte keskerakonnaga. Me läheksime valitsusse siis, kui me saaksime tõesti oma põhilised seisukohad valitsusleppesse sisse ja saaksime need ministri kohad, kus neid samasid põhilisi seisukohti realiseerima hakata. Noh, täiesti ilmne on praeguseks seisuks, et nad saavad ka ilma meieta. Ja kui nad saavad ilma meieta, siis nad teevad ilma meieta. Et meid võetakse mängu siis, kui midagi muud üle ei jää. Ja seda silmas pidades, noh, ma ütlenki, et meie nii-öelda pikk plaan on ehitada üles seda sama poliitilist jõudu ja paralleelselt või selle jaoks, et see edukas oleks tegeleda selle ühiskondliku hoiaku kujundamisega või kultiveerimisega, et ma arvan, et ühiskondlikud hoiakud iseenesest on väga olemas, aga nad on vaja mobiliseerida, nad on vaja inimestele arusaadavaks teha, inimestel on vaja anda võimalus oma seda nii-öelda sisemist hoiakut ka poliitilise väljundiga kuidagi realiseerida. Ehk siis, kui nüüd seekord oli valimisaktiivsus päris kõrge, siis see oli tingitud sellest, et inimestel oli valik. Inimestel oli võimalik anda oma häält parteile, mis päriselt kattus nende maailma vaatega. Et ikkagi enamasti varasemalt aastatel on ikkagi niimoodi olnud, et inimesed lähevad, pigistavad nina kinni ja hääletavad selle kõige vähem vastiku poolt. Aga seekord noh, tõesti see tagasiside tänavalt, kui ma käisin tänavakampaaniat tegemas ja ukselt uksele ja niisama inimestega vestasin, oli see, et ometi on mul ka kedagi, keda toetada, kelle poolt olla, kes räägib sama juttu, mida mina mõtlen või mida ma oma sõpradega räägin. Ja noh, nüüd see laimukampaania, noh, ma ei taha seda peal pikemalt enam peatuda väga palju, aga see laimukampaania on tehtud selle jaoks, et neid inimesi ära hirmutada või panna kahetsema. Ja see, ma ükskord rääksin ühe reklaamikuruga, kes ütles, et autoreklaamid on tehtud mitte selle jaoks, et inimesi meelitada autosid ostma, vaid enamik autoreklaame on tehtud selle jaoks, et äsi auto ostnud inimesele kinnitada, et ta tegi õige valiku. Ja praegu siis, eks ole, käib see nii-öelda antireklaam, et neid äsja meie poolt hääletanud inimesele istutada hinge kahtlus, kas ta ikka tegi õige valiku. Ja noh, ma usun, et meil on 4 aastat aega nii sõnade kui tegudega näidata, et tegi küll õige valiku. Ja noh, kunagi mult küsiti, et kuidas, et mis see nii-öelda eduka, või noh, mis mina olen arvan, mis on eduka poliitikal saladus, see on sama asi, et mitte valetada, mitte varastada, mitte käituda upsakalt või teha sigadusi. Ja see ise enesest toob sulle juba inimeste lugupidamise ja poolehoiu.
Võiks siteerida siin George Orwelli, kes ütles, et meie aegadel on tõe rääkimises saanud sügavalt revolutsiooniline akt. Ka see on üks asi, millega EKRE võib tõepoolest saavutada ühiskonnas väga suurt kandepinda, rääkida lihtsalt tõde. Paljastada näiteks mingisuguseid kokkumänge, mingisuguseid sigadusi, mida tehakse parlamendis, rääkida rahvale, kuidas parlamendi töö siis nagu reaalselt ka käib, eks ju.
No, et, ma võin kohe väikse tõe killukese, et näidad, noh, ma olen sugu täiesti nõus, täpselt nii ongi. Et peale seda nii-öelda natsiskandaali lahvatamist helistati Jaak Madisonile USA saatkonnast. Me tahaks teiega kokku saada. Noh, ma leian, et see ei ole päris protokolliline lasta suveräänse riigikogu saadikul kohvile minna ühe välisriigi diplomaadiga ja ma läksin kaasa nii-öelda saatjaks. Ja väga viisakas, kõik oli väga sõbralik, kõik kinnitsid, et nemad ei sekku Eesti sisepoliitikasse, aga nemad ei usalda ka lehti, vaid nemad tahavad otse allikast kuulata, et mis siis teie nii-öelda seisukohad päriselt on ja kuidas te siis nagu tegelikult arvate asjadest. Ja kõik oli väga viisaks ja täiesti aru saada. Ma arvan, et ühe diplomaatilise esinduse ülesanne ongi selle kohaliku riigi poliitikast saada võimalik adekvaatne ja aus ülevaade. Aga noh, hetkeks ikkagi tekis selline, käis selline sähvatus silme eest läbi, kuidas ikkagi sotsialismileeris ikkagi kõige tähtsam poliitiline organ oli Moskva saatkond. Et noh, see nii-öelda kohvivestus oli väga, väga, väga meeldivas õhkkonnas, väga sõbralik ja aga teatud ajastu märk ma ütleksin siiski.
Absoluutselt. Noh, me oleme kogu aeg rääkinud sellel teemal kooseluseaduse läbisurumise kontekstis, et meil ei ole jällegi andmeid loomulikult, et kui palju kutsuti inimesi, näiteks USA peamise homoideoloogia levitaja, kes hiljuti pani pukki nii-öelda ametliku homoideoloogia rahvusvahelise saadiku. Jah, selline amet on olemas USA-l. Niimoodi pani selle pukki. Eks, see nüüd käib mööda maailma ringi ja teeb siis seda USA vasakliberaalse establishmenti tööd igal pool, eks ju.
Marksistliku
tööd, eks ju. Ja noh, me ka küsisime kogu aeg, et kui palju on neid saadikuid Eesti Vabariigis, kes on käinud nii-öelda USA saatkonnas ilusti niimoodi
Ei, aga meie ei käinud saatkonnas, me käisime lihtsalt ühes kohvikus kohvil, nii et noh, selles mõttes, et okay. noh, nad on siiski ju teadlikud ja saavad aru, et noh, on ka mingisugused sellised
sündsuse piirid.
Jah, just nimelt, et meid ei kutsutud siiski turvaväravatest läbi aru andma vaibale, vaid ikkagi toimus sõbralik vestlus. Aga mina leian, et see ei tohiks saladus olla. Minu mõelest see ei pea olema saladus.
See on väga hea, et sellised asjad välja tulevad ja sellised asjad saavad kõikidele avalikuks. Väga hea.
Selle sama küsimuse peale, et kui paljud siis käisid või ei käinud, et kõige nagu kurvem on see, et Eestis ilmselt nende nii-öelda vanade või peavaluparteide hulgas ei ole väga vaja käsi väänata. Et nad nagu on noh, alla heitlikud oma olemuselt. Et nad loevad nii-öelda silmist soove. Mitte ei seleta, et see on meie seisukoht ja meil on selleks seisukohaks oma põhjused ja et meile ei tohiks nagu siin praegu ikkagi nagu tulla rääkima, kuidas on õige või kuidas on vale, vaid nagu ennetavalt juba kapituleeruvad. Ja noh, mida me nagu oleme arutanud ja see on põhjus, miks meid ei tulda üles ostma. Miks näiteks Vabaerakonda mindi üles ostma, aga meile tuldi malakaga. Sest nagu, nagu Hollywoodi filmides öeldakse, et lihtsam on mätasse lüüa kui üles osta. No, pole mõtet tulla mingite pakkumistega veel, asetades näruste pakkumistega, nagu me teame, mida tehakse, kui odavalt nii öelda ostetakse üles mingite tühiste nõukogu kohtade ja ma ei tea mille kõigega. Et lihtsam on maha tampida. Ja noh, seda me näeme edaspidi ka veel, aga see ei lõppe. See, noh, me oleme nüüd uuel tasemel ja sellel tasemel nii käibki. Ja noh, selline see poliitika on.
Ma just hiljuti mõtlesin seda, et me oleme jõudnud ajastusse, kus neomarksistlik ideoloogia on saavutanud sellise ülemvõimu, et on vaja täiesti nii-öelda uut konservatiivi. Uus konservatiiv peab teadma seda, et see võitlus, mida ta teeb, ei lõppe ära mingisugusel konkreetsel hetkel siin lähiajal. See võitlus jätkub kogu aeg. Ja ma just hiljuti vaatasin, kas oli see teisipäevases Tallinna TV Vabamõtte klubis, kus tuli ka kooseluseadus jutuks. Üks osavõtjastest ütles välja selle, mis on prevaleeriv suhtumine Eestis ka väga mõistlike inimeste seas, et kooseluseadus ei ole üldse mingisugune oluline asi. See on täielik nagu jama, eks ju. Et, ja ongi. Üldiselt võikski öelda, et ongi jama.
Mõnes mõttes me nõustume sellega,
et see on pseudoteema. See on pseudoteema, loomulikult ei peakski ju rääkima sellel teemal üldse kogu aeg, eks ju. Aga me teame seda, et see on esimene samm palju ulatuslikumas nii-öelda ideoloogilises sõjas ühiskonna korralduse vastu. See, et meile tuleb sooneutraalne abielu, ei ole küsimuski, kui kooseluseadus vastu võetakse. See tuli hiljuti Soomes ja see on tulnud kõikides maades, kus kooseluseadus vastu on võetud.
No põhja ei ole, lõppu ei
ja
ole.
Lõppu ei ole just nimelt. Ja just nimelt sellises olukorras peab konservatiiv teadvustama, et tema nii-öelda see konservatiivne võitlus jätkub kogu aeg edasi. Ja nüüd need, kes seda palli üles ei võta siin ühiskonnas, need lihtsalt kaotavad oma näo, nad ei saa enam valijate usaldust, nad jäävad lihtsalt Riigikogus üha suuremasse ja suuremasse vähemusse. Ilmselt sul ei ole vaja väga palju mõelda, kellest ma siin räägin IRL-ist loomulikult. Ja. IRL konservatiivse jõuna on kaotanud oma näo, EKRE on seda nüüd esile tõstmas seda konservatiivset nägu.
Ja noh, saab näha, see saab väga huvitav olema, kas nüüd IRL olles oma nii-öelda tiiva jätnud kaitseta ja selle tiiva täielikult kokku varisenud, see nii-öelda konservatiivsem tiib ju ta hülgas selle nii-öelda, ta võttis neid hääli isenesest mõistetavana, aga ei olnud isenesest mõistetav, sest see sinna tiivale tekis alternatiiv meie näol. Et nüüd saab väga huvitav olla näha, kas nad üritavad sellest tiivas ennast uuesti kehtestada või nad jätkuvalt hülgavad selle tiiva ja hülgavad seda väga lihtsalt põhjuselt sellepärast, et nemad ei taha niimoodi tappa saada, nagu meie saime. Neil ei jätku närvi ja sisu selle jaoks. Nad saavad aru, et kui nad sisukalt ja veendunult ja siiralt kaitsevad neid positsioone, mida meie kaitsesime siin valimiste ajal, siis nad saavad samamoodi tappa nagu meie. Ja nad ei taha seda lihtsalt, neil ei ole isu selle järgi. Et noh, see, mis sa räägid, on täiesti õige, et võitlus käib kultuuri üle. Võitlus käib kultuuri üle, mitte kohtade üle Riigikogus, vaid kultuuri üle. Kohad Riigikogus on vahend, mitte eesmärk. Ja kui sa ei ole suutnud ja krüptomarksistid või marksistid on põhimõtteliselt selle võidukäigu ära teinud. Kultuuris võidukäik on saavutatud ülikoolid, isegi kirikud, kõik ajakirjandusinstitutsioonid on nende poolt ära vallutatud. Nad on kehtestanud oma agenda ja nad on kehtestanud oma paradigma. Ja sellises olukorras sa ei saa põhimõtteliselt leppida ainult poliitilise võitlusega, sest et sa oled nii ahtal territooriumil, sa oled, kogu sinu, kõik sinu poolt tõstatatud teemad raamitakse, eks ole sellesse vihkamise raami või vastu olemise raami, teil on negatiivne agenda, te olete kogu aeg millelegi vastu. No loomulikult me oleme kogu aeg millegile vastu, sest et te tahate kogu aeg lükata ühiskonda rohkem hukatusse. Kui me sellele vastu oleme, siis me oleme ju heal poolel ja ajame nii-öelda positiivset rida, aga noh, raamitakse nii, et need on ju kõigele kogu aeg vastu. Need on
politsei on kogu aeg pättidele vastu.
Just täpselt nii, et noh, ja siis tõesta, et ei, et meil on olema, et me ei ole mitte homo vastased, vaid traditsioonilise pere pooldajad, eks ju. Noh, sa jäädki rääkima seda juttu, aga see ongi lõputu võitlus.
Ja see on lõputu võitlus ja sellel võitlusel just nimelt, et tegu on kultuurilise probleemiga, oh kui vähe on neid poliitikuid, kes seda sellisel viisil tajuksid või kes ütleks mulle selle nii-öelda elementaarse lause välja, mida sa praegu ütlesid, tegu on kultuurisõjaga, tegu on kultuurilise võitlusega. Mulle tundub, nagu oleks tegu sellise väikese palsamiga südamele, ma ei ole seda ühegi poliitiku suust kuulnud. Ja välja arvatud sinu, Maksim Rogalski ja ma ei tea, Priit Sibula suust, eks ju, kaks meest, kes on olid IRL-is kõige väärtuslikumad mehed kindlalt nagu meie positsioonid.
No Priit on parlamendis sees ka, nii et meil vähemalt on üks liitlane ka väljaspool meie erakonna fraktsiooni ja kogu meie erakond oli selles seisukohas ju täiesti ühtne. Et noh, tõepoolest see hinne, mis me saime ka sihtasutused pere ja traditsiooni kaitseks, 5 pluss nii-öelda, noh, me teenisime selle auga välja, et aga meil õnneks on siis mõned liitlased ka väljaspool oma fraktsiooni ja noh, meie saame suurepäraselt aru, et parlamendis hakkab nüüd käima üks lõputu käteväänamine võitlus ja noh, meie omalt poolt, noh, tead, poliitika on mulle hasart olnud või selline kutsumus olnud, et kui ma siin ennem valimisi nii-öelda palves nõu pidasin või noh, nii-öelda üritasin ka peas selgust luua, et mis nüüd tuleb või mis nüüd saab või mida üks või teine tulemus nagu siis nagu mulle, millist jumala tahet mulle nagu saadab, siis noh, üks asi, mida ma nagu enda jaoks ütlesin, et noh, et kui see on minu kutsumus, siis peaks edu tulema. Et teisel juhul ma ei saa enam aru, mis mu kutsumus on. Aga kutsumus on midagi sellist, mida sa teed suure rõõmuga. See, noh, see pakub sulle lõpu või noh, sellist hasarti ja tõesti mulle noh, töökohal, kus ma nüüd pean oma vanad töökohad kuidagi need otsad kokku kerima, sest et neid asju ei jõua lihtsalt teha kõrvuti enam. Öeldi mulle ka, et noh, et me ju näeme, et kui sa siin tööasjadest räägid, sa oled asjalike tööine ja nii ja noh, kui sa poliitikast räägid, sa lähed põlema. Et mingi põhjus selleks on ju.
No suure pärale, et nüüd, Martin, sa saad 4 aastat tõestada seda oma kutsumust Riigikogus. Ma soovin sulle selleks eelkõige edu, jõudu, raudset närvi, nii-öelda raudset selgroogu, terasest selgroogu, et sa võiksid seda teha. Ja noh, see on nüüd alles väike nii-öelda alguse maik, mis praegu on juhtunud, et siin saab veel ilmselt palju pulli.
Aitäh, jah. Mina arvan, et mul seda selgroogu ja närvi jätkub, aga mida ma tõesti panen ka inimestele südame peale, on see sama, et ärge ehmuge ega lööge araks, sest et see, mis tehti praegu, seda jätkatakse, see on teadlik ja eesmärgipärane. Ja see eesmärk ongi meie valijaid heidutada, mitte meid otseselt, sest noh, meie oleme natuke liiga kõvast puust võibolla.
Martin, soovin veel kord edu ja jõudu ja ma arvan, et meie siin Objektiivi stuudios nende aastate käigus, kui Objektiiv jätkub, kuuleme veel ja veel. Aitäh sulle siia saatesse tulemast ja neid mõtteid avaldamast.
Aitäh.
Selline oli tänane Objektiiv. Stuudios oli Martin Helme, EKRE aseesimees. Mina olen Markus Järvi, tänan teid kuulamast, kohtume juba järgmisel nädalal. Thank you.
Objektiiv.